Krásné nedělní dopoledne. Přeju vám všem, kteří jste dnes přišli, abyste si vyslechli poselství toho dnešního dne. Musím na úvod říct, že až teď budu mluvit, tak chci říct, Jana nevěděla o tom, co budu kázat, a přesto řekla ve svém vstupu vlastně téměř všechno, co jsem chtěl já, takže už bych mohl skončit. A chvály dnes, který byly, tak vlastně vyjadřují zase to samé. Já jsem fakt vděčný Bohu za to, že on vlastně nás vede skrze svého ducha, aťkoliv jsme třeba odděleni, ale on ví, co dělá. To dnešní téma, které chci s vámi sdílet, tady už máme před sebou, i s tím obrázkem, který vyjadřuje možná něco, co bych vám chtěl říct, nebo nějakým způsobem ukázat určitý proces, kam společně jdeme. My tenhle měsíc jsme si řekli, že budeme mluvit o takovém tématu, latinsky řečeno quo vadis, kam kráčíš. A dnes je to vlastně ta poslední neděle, kdy se k tomuto tématu ještě chci vrátit. Mluvili jsme o tom, kam kráčel Ježíš o Velikonocích, nebo o tom svátku tehdy, když vlastně vykupoval náš život skrze svoji oběť. Mluvili jsme o tom, kam kráčeli učedníci, když je pán pozval na tu cestu, aby ho následovali. A mluvili jsme i o tom, kam kráčíme my jako osoby, jednotlivci, když vlastně jdeme životem a ten jednou skončí fyzickou smrtí, tak kam vlastně bude pokračovat potom. To bylo minule. Jsme si ukazovali to nádherné místo, které Bůh zaslíbil, připravil pro ty, kteří ho milují. A dnes se chci zabývat společenstvím, komunitou. Kam jdeme jako církev, jako místní společenství, kde se známe, kde víme o tom, co koho bolí, z čeho kdo má radost, kdy se narodilo nové dítě, kdy někdo odešel k pánu. Sdílíme svoje radosti, sdílíme svoje starosti i bolesti. A kam se vyvíjí ten směr? Ale protože to je moc široké téma, tak jsem si z toho vybral takové užší. Samozřejmě mohl bych mluvit o tom, kam kráčíme z hlediska časové, nějaké posloupnosti z hlediska kvantity nebo událostí, které jsou před námi. To bychom tady byli dlouho a možná bychom se ani neshodli v tom, kam vlastně jdeme z hlediska toho, co vlastně chceme třeba pořádat a tak. Dnes bych se chtěl zaměřit ne na kvantitu, ale na kvalitu. Na to, kam jdeme z hlediska našeho vztahu jeden k druhému a zejména z hlediska vztahu k našemu Bohu. Kam jdeme? Z hlediska toho, jak dobrý, jak se zlepšuje náš život, co přináší život s Bohem a jaký je náš plán. Vlastně je to oblast naší určité vize, nebo chcete-li mojí vlastní představy, kterou sdílím s ostatními, aby vlastně ta komunita, to společenství někam šlo a posouvalo se. Z hlediska vztahu, z hlediska atmosféry, z hlediska toho, jak spolu žijeme. Vidíme se sice jenom krátce, vždycky na nějakých shromážděních tady, nebo třeba na skupinkách, na setkáních v týdnu. Nezdílíme spolu domácnosti, k nám byste se všichni nevešli. A asi bych ani nechtěl, aby jsme byli všichni v jednom nějakém komunitním centru. Ale na tom přece nezáleží. Důležité je, co prožíváme vlastně, protože máme jedno srdce, ačkoliv někdo chodí do práce, někdo je doma, stará se o děti, někdo jiný třeba už je v důchodu a stará se o zahrádku a tak. Všichni, když se společně sejdeme, tak něco prožíváme. A já bych se chtěl podívat na to ze dvou takových úhlů pohledu. Jednak z toho vnějšího, co ta kvalita znamená z toho vnějšího pohledu a potom v té druhé části z toho vnitřního. Do jaké hloubky vlastně můžeme jít a kam nás Bůh vede. A tak mi dovolte na úvod ještě možná ale takový, otevřít to téma z hlediska kontextu dnešní doby. Protože jako jednotlivci, ale zejména i jako společenství, čelíme tomu, my nejsme ve vzduchoprázdnu, ale vlastně se pohybujeme v nějakém prostředí. V našem národě, teď jsme zrovna v Čechách, a Čechy jsou někde v Evropské unii a ta je v rámci kontinentu na planetě Zemi a ta prožívá nějaké geopolitické věci A čím je charakteristický ten současný stav? A jak na to vlastně můžeme reagovat? Jedno slovo, které řekl pán Ježíš vlastně svým učedníkům, když se ho ptali, jaký bude konec těch věcí, když jim vyprávěl, že chrám v Jeruzalém jednou bude zbořen a mluvil o konci věku, tak jim zároveň řekl v Matoušově, je to zaznamenáno 24. kapitole 11. až 13. verš, že v té době také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Pán Ježíš tehdy mluvil o konci věku, nicméně, když si promítneme posledních 2000 let, tak vidíme, že tohle by se vztahovalo téměř na každou dobu. Vždycky mohli křesťané v jakékoliv době prožívat určitý důraz na to, že se množí lživí proroci a svádí, že roste bezbožnost nebo bezzákonnost, to znamená, lidé se chovají, jako by Bůh nebyl a propadají většímu a většímu odvrácení se od té dobré cesty k těm zlým cestám. A my jsme zase jako jedna z těch generací a říkáme si, aha, no, je to pravda. Pravdou ale je, že za poslední rok mého života se stalo víc věcí, než za 50 let předtím. Aspoň tak já vnímám. A tak si říkám, to je vlastně výzva i pro mě. Co tam Bůh mi říká? Svět kolem tebe se proměňuje a je plný lží. Například postanou lživí proroci a mnohé svedou. Co je to dnes za konspirace nejrůznějšího typu, kterými jsme zahlceni? Co je to dnes za politická témata, která se nastolují, která jsou takzvaně populistická, to znamená, že svádí mnohé, aby je následovali, volili a přitom lžou. Svět je založen na lžích a i ti nejmocnější tři muži dnešní planety jsou ve skutečnosti lháři. Každý jeden z nich, kdo ovládá tuhle planetu. Ať je to pan prezident v Americe, ať je to pan prezident v Rusku, ať je to předseda, nebo já nevím, jak má titul vlastně v Číně a jinde. Všichni jsou a všichni to vědí, že jsou to nepoctiví lidé, kteří vládnou skrze lživé proklamace. A tak si říkám, jak ten svět, protože vzroste bezzákonnost, ona se prolíná samozřejmě i mezi nás, a tak si říkáme, my tomu nějak musíme čelit. A Boží vzkaz je, pozor, aby neochladla vaše láska. Když přichází těžké dny a budete žít ve společnosti, mezi národy nebo v národech, kde prostě bude růst bezzákonnost, vás to nesmí rozhodit, ale naopak, dejte si pozor, abyste si zachovali lásku ke mně a k sobě navzájem a tím spíš byli tím světlem uprostřed té temnoty. To světlo totiž svítí o to víc, čím větší je tma. A tak říká, kdo vydrží až do konce, ten bude zachráněn. Takže to má smysl. Chtěl jsem to jenom říct jako motivační takový vstup, protože to, co hledáme, je ve skutečnosti hloubka vztahu, hloubka lásky. A ona má smysl ji zachovávat tím spíš, když společnost kolem nás se nějakým způsobem proměňuje. A mám pocit, že se proměňuje v poslední době strašně moc rychle. Hodnotově, jo. Ale o tom někdy jinde. A pojďme teď tedy na tu kvalitu života. Z toho vnějšího pohledu. Když jsem o tom přemýšlel, tak kde vzít nějaký obraz nějakého vzoru? Už 2000 let mají všichni křesťané, když otevírají Bibli, jako Boží slovo, jako ty Boží brýle, tak mají jedno nádherné místo a jeden úžasný takový pohled na to, na komunitu, která kdysi existovala. A je o něj poměrně podrobný záznam vlastně ve Skutcích apoštolů v Novém zákoně. A když tady mám špatný odkaz, prosím vás, to není žalm, ale má tady být Skutky, tam se mi dostala chybička. Je to vlastně ve Skutcí z 2. kapitoly 48. verš. Když Lukáš tehdy pan doktor Lukáš psal vznešenému Teofilovi o událostech, které se kdysi vlastně v Jeruzalémě odehrávaly, tak je popisoval těmito slovy. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. V těch dvou větách je tolik vlastně obrazů toho, co je tak těch hodnot, které vlastně ta prvotní církev, ty první křesťané, kteří mnozí ještě zažili a osobně viděli Ježíše, tak jaké společenství v nich vlastně tento odkaz a Duch Svatý, který na ně sestoupil o letnicích, tak k čemu je motivoval? Měli obrovskou možná výhodu, možná nevýhodu. Každý den pobývali svorně v chrámu. Chrám v Jeruzalémě ještě stál. Ještě se tam odehrávala ta židovská bohoslužba. Smíření skrze Mojžíšovi obětní rituály. A přesto už tam chodili noví a církev se scházela tam, kde Bůh byl, kde byla jeho přítomnost. Neodolatelně to totiž každého věřícího vede tam, kde je Boží přítomnost. Oni každý den svorně pobývali v chrámu, protože tam ještě byla svatyně svatých. Tam ještě byla Boží přítomnost. Z jejich pohledu to bylo místo uctívání. A tak oni tam chodili. My už dnes to prostor nemáme, za chvilku si budeme říkat, kde ho najdeme jinde. Jo? Protože Bůh nám ho nevzal, jen je trošku jinak někde umístěn. Takže jednak tam byla ta svornost. Potom vidíme, že po domech lámali chléb a dělili se o jídlo. To znamená štědrost a pohostinnost. Jeden vůči druhému. S radostným a upřímným srdcem. Vidíme tady radost a upřímnost. Upřímnou lásku jeden k druhému. O tom by se dalo mnoho mluvit a najdeme to potom v Pavlových listech, v Petrových, Janových. Milujte se navzájem, protože to bylo to přikázání, které Ježíš dal. To byl ten odkaz jeho učedníkům. Jestli se budete milovat navzájem, potom lidé ve světě uvidí, že on mě poslal a vy jste moji učedníci. Podle toho vás poznají, když se budete milovat. A my vidíme, jsme si řekli, ten svět kolem potřebuje tenhle ideál, potřebuje ho vidět, potřebuje mít místa, kam může přijít. Lidé touží, podvědomě touží po takovém místě. Vytváří si ho iluzemi, vytváří si ho budovami, auty, bohatstvím, vytváří si ho mnohy různými způsoby multimediálně, virtuálně, ale to nestačí. Oni potřebují, každý člověk potřebuje setkat se na bezpečném místě s milujícím Bohem a s milujícími lidmi. Ty vztahy jsou prostě mezi námi. Takže vidíme to tam a pak ten 47. verš. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. To je klíč a o tom víc budu za chvilku mluvit na závěr. Chvála, uctívání společné je něco, to je charakteristický vlastně takový prvek Božího lidu. Skutečně těch, kteří jsou opravdovými uctívači, následovníky, tak to jsou ti, kteří znají a praktikují chválu, protože v ní se setkávají s Bohem. A byli všemu lidu milí, to je zajímavé. My někdy přemýšlíme ve svých evangelizačních strategiích, jaké letáčky a komu je dá, tak kolik jich vytisknout, tak kde vytisknout nějaký billboard, tak kam ho umístit, co dělat, aby přišlo co nejvíc lidí. Myslíte, že oni o tom takhle přemýšleli? Oni prostě žili ten život a pán denně přidával, koho vybral. Byli jako magnet, nebo jako světelná lampa, kam se ty můry slétávají. Prostě jestliže někde vytvoříme místo, kde Bůh je a kde ta komunita je živá a kde jsou ty atributy, po kterých lidé touží, tak oni si tam prostě najdou cestu. Respektive lze na to nahlížet, Bůh je tam pošle. Ukáže jim, že tam je to místo. A tak zvažujme. Je tohle to místo? Vytváříme takovéhle společenství. Na základě čeho? Přemýšlel jsem o tom, dobře, pokud chci definovat, jak ti lidé tedy přemýšleli a co je tím takovým jakoby faktorem, který jako spolu vytváří nebo nám umožňuje vstoupit a vytvořit takovýhle prostor. Zvolil jsem dvě místa z písma. Jedno je z Jana 8. kapitoly, kdy Ježíš říkal tehdy ještě židům, kteří mu uvěřili a ještě když byl mezi svými učedníky, tak on jim říkal jedno z klíčových slov, na kterém stojí naše společenství. Jako je to jedna z klíčových hodnot, které vlastně mezi sebou se snažíme udržet a sdílet. On jim říká, zůstanete-li v mém slovu, máte ty brýle biblické. Mé slovo, to znamená písmo. Mé slovo, které já jsem řekl, které je pravdou. Jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. V kontrastu s tou lží v té společnosti kolem, ve které žijeme, která je prosycena vlastně neupřímností a nějakým pseudo filozofiemi, je pravda něco, co je opravdu drahocenné. Ježíš říká, jestliže si budete pamatovat má slova, jestliže je učiníte něčím, co bude skutečně vaší podstatou, potom poznáte pravdu a ona vás učiní svobodnými. Od čeho budeme svobodní? Od lži. Od vlastních představ o tom, jak funguje svět, kam jdeme, co bude po smrti, od vlastních představ o tom, co je správné a co není. Budeme svobodní od otroctví smrti, protože každý z nás ví, já jednou umřu, no to bych měl v tomto životě ještě něco dokázat, než teda odejdu. A nebo naopak někdo si říká, to je fatální, tak já umřu, tak to už nic nemusím se snažit, stejně umřu. Boží slovo, jestliže ve mně věříš, máš věčný život, říká člověku, ty můžeš umřít, ale budeš žít dál. Má smysl se snažit, má smysl hledat pravdu, má smysl milovat, má smysl vstupovat do věcí, kam nikdo jiný nechce, protože jsou možná zbytečné, ale já chci, abys do nich vstoupil, protože zachráníš druhé. Má smysl být svobodný k dobrým skutkům, takže jsme si už řekli, osvobození od lži, vysvobození od smrti a od strachu ze smrti a ještě můžeme být svobodní prostě k dobrým skutkům, který nám Bůh připraví v životě. My toho můžeme spoustu dobrého dokázat. Tohle všechno je na základě toho, že budeme důvěřovat tomu, co Bůh řekl. Že budeme znát jeho slovo. Takže číst Bibli a hledat v ní ta slova, která potvrzují pravdivost, nebo pravdu, nebo skutečnost, jaká opravdu je, realitu, jaká je, a nejenom fyzická, ale i ta neviditelná, duchovní, tak osvobozuje člověka a činí ho připraveným na to, že Bůh ho může použít. A takové to společenství bylo. Oni si pamatovali ještě ta Ježíšova slova, kdy tam mezi nimi byli ti učedníci, kteří potom napsali evangelia. To byli ti, kteří tvořili to společenství. Takže z těch slov žili. Samozřejmě žili z těch mnoha skutků, které Ježíš dělal. A když podíváme se na Ježíše, kterého se ještě pamatovali, tak on v jednom sobotním čtení, když byl v Nazaretu, otevřel tam písmo, které mu předložil, nebo rozvinul ten svitek proroctví Izajáše, tak tehdy Ježíš na počátku své služby vlastně vyhlásil nebo přečetl to, co o něm bylo prorokováno. Je to zapsáno v Izajáši v 61. kapitole, první verš, kde Ježíš tehdy v Nazaretu přečetl tato slova. Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mě Hospodin pomazal. Poslal mě přinést radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným srdcí, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Sám Boží syn přečetl proroctví o něm a řekl, tato slova se právě naplnila. Teď před vašima očima, v té synagoze tehdy. Oni to, ti farizové a zákonníci, nepřijali. On na sebe vztáhnul něco, co bylo psáno o Mesiáši. Ale on tam zároveň uzdravil několik lidí. On ve své službě vlastně demonstroval, k krok za krokem, kamkoliv přišel, že přesně to se děje na jeho životě. Že on skutečně přináší radostnou novinu, čiňte pokání, protože se přiblížilo Boží království. Ovazoval rány zlomeným srdci a vyhlašoval zajacům propuštění. Propouštěl ty, které uchvátila smrt, protože je vzkřísil z mrtvých. On jim dával svobodu. Lazara vzkřísil. On měl tu moc, protože Duch Hospodinův byl na něm. On se stavěl proti těm, kteří tehdy chtěli ukamenovat tu nebohou ženu cizoložnou. Stačil, aby řekl jediné slovo. A on je neodsuzoval, ale řekl, kdo jste bez viny, první hoď na ní kamenem. Tato slova stačila k tomu, aby ji osvobodil. Všichni se vytratili, nikdo po ní ten kámen nehodil. Rozumějte, Ježíš vlastně a slova, která on říkal, byly vlastně jakoby reprezentanty Božího království a ti, kteří jsou účastní, tak jsou vlastně součástí toho hnutí Ducha Svatého, který vlastně působí. On působí i dnes a tady. A ti učedníci, tehdy ta prvotní církev to, si to pamatovali, viděli Ježíše, ještě ho měli v paměti a vstupovali do těch skutků. Proto se oni modlili, když už Ježíš byl vzat do nebe a první tehdy Štěpán byl vlastně ukamenován mezi nimi, jako první učedník, tak se církev taková, jako jsme my tady, sešla a oni, ne že by se někde báli, jako je, teď si přijdou i pro nás, ale oni se v modlitbě postavili a prosili o to. Vzpomenete si? Pane Bože, dej odvahu svým služebníkům, aby kázali tvé slovo a vztahuj ruku k činění znamení a zázraků. Vztahuj tu ruku, tak jako si použil Ježíše, tak použij i nás. Církev vlastně, když je pronásledovaná, ale naplněná duchem, tak naopak je mnohem mocnější, protože se spoléhá na Boží pomoc v ten pravý čas a také se ty věci skrze ní děly. To hnutí tehdy proměnilo celý svět. Během několika let nebo desetiletí, když Pavel přicházel do některých měst v Malé Asii, tak říkali ti Židé, ti, co převrátili celý svět, přichází i k nám. Báli se křesťanů, protože oni měnili hodnoty světa, proměňovali tvář světa. Skrze to, že důvěřovali Ježíšovým slovům a vstupovali do jeho skutku. Mluvím o tom už dlouho, ale chtěl jsem vlastně zdůraznit několik takových hodnot, které ve skutečnosti máme i my a chceme, aby se mezi námi děli. Tak jsem je tady sepsal. Možná byste našli i víc nějakých takových formulací nebo důrazů, ale chtěl bych vlastně vyjádřit, co je cílem, aby každý člověk mohl mezi námi prožít. Co chceme, aby každý, kdo přichází z ulice prostě, nebo ze světa, je tady poprvé, tak co je vlastně ten plán, který my jako uskutečňujeme a možná ho neřekneme na rovinu, ale chceme ho, tak já vám ho teď chci vlastně tady jakoby představit. Určitě chceme, aby každý člověk mohl mezi námi zakusit tu Boží milost, toho, že Ježíš za něj zemřel, vykoupil ho a že mu chce odpustit. Že ho chce přijmout, aby ten člověk vlastně mohl vidět, aha, já když přijmu ten dar, tak mám věčný život. Aby to mohl mezi námi poznat svým vlastním způsobem, svým vlastním tempem, možná to někomu chvíli trvá, než na to přijde. I mně to trvalo několik týdnů, než jsem o tom přemýšlel tehdy, když mi bylo 21 let. Ale pak přišel ten okamžik, kdy jsem byl na nějakém shromáždění a tam padla výzva. Kdo chce přijmout Pána Ježíše, ať se postaví. Já jsem se tehdy postavil a od té doby jsem jemu věrný. Takže aby se mohl ten člověk obrátit k Bohu. Pak ten druhý bod je, nebo jít dál, a to může být prohozeno, to nemůže být, nemusí být v takovéhle chronologii, ale další oblast je, že můžeme prožívat uzdravení, jak duševní, tak fyzické. My vidíme, že Ježíš skutečně jako obohacoval lidi a ty, kteří byli nemocní, tak je uzdravoval. Jednak dával vlastně smysl životům a dával takovou integritu a potvrzoval lidi v jejich směřování, dával jim vlastně úplně novou identitu. Petrovi řekl, hele, jsi dobrý chlap a dobrý rybář, lovíš tady ryby, pojď za mnou, učiním z tebe rybáře lidí. To bylo trošku předefinování jeho nového života, že? Jeho profese. On už přestal lovit ryby, i když to celoživotně uměl a mohl se k tomu kdykoliv vrátit, ale už to nebylo jeho živobytím a jeho novým smyslem bylo být evangelistou, apoštolem. To se ne každému stane, ale Bůh má možná jiný dar pro nás. Ale v každém případě nám chce dát jakoby uzdravení duševní, naší integrity, to je i ten další bod, i fyzické uzdravení. A o to usilujeme, za to se modlíme, že Bůh dělá zázraky. On skutečně, možná hned a možná nějakým procesem, dává zpět to, co ďábel nám ukradl. Ježíš byl zjeven, aby zmařil skutky ďábla, je řečen. Jeho existence, jeho, jak bych to řekl, učedníci, kteří se vztahují k těmto slovům, k tomu zaslíbení, tak vlastně napravují, podobně jako Ježíš, to, co ďábel ukradl v lidských životech. Když dal nemoc, Ježíš ji uzdravuje. Jestliže dal svázanost, Ježíš láme ty pouta, aby ten člověk byl svobodný. Jo, takže tohleto, o to usilujeme a věříme, že skutečně Bůh mezi námi takové věci dělá a bude dělat. Další bod, zažívat duchovní růst a obnovu integrity. O té obnově integrity jsem částečně mluvil. Je to o tom vědět, jakou mám hodnotu, být srovnán s tím, kdo jsem. Je tam určitý forma proměny myšlení, abych vlastně poznal tu pravdu, to slovo, a vlastně ty hodnoty převzal a choval se podle nich a tudíž vlastně přišlo i boží požehnání do mého života a já se stal požehnáním pro druhé. Lidé, kteří jsou uzdraveni duševně, mentálně, jsou jsou kompletní, tak dokážou být těmi, kteří umí pomoct. Těmi, o které se druzí můžou opřít. Můžou být těmi, kteří rozjedou nějaké projekty a drží je. Neuhnou, protože stojí na skále, kterou je Kristus. Opírají se o ní, vědí, že Bůh je s nimi a tak mají jistotu toho směru. Prostě jsou to lidé, kteří jsou pevní ve svých hodnotách i ve svých skutcích, které na základě těch hodnot dělají. A to chceme, aby jsme takhle duchovně rostli, aby jsme měli tu vnitřní integritu. Pak je tam samozřejmě bod budovat přátelské vztahy a možná bych tam dodal, někteří, zaznělo to tady vlastně na začátku, už na tom úvodu, bezpečné prostředí. Kvalitní vztahy v bezpečném prostředí. Prostě člověk, aby měl šťastný život, tak potřebuje mít kolem sebe lidi, potřebuje mít vztahy. Nejenom, aby od nich něco získávala, ale aby jim taky mohl něco dávat. Je to vlastně neustálý proud vlastně toho přátelství, lásky, laskavosti, podpory, možná i napomenutí, když někdo dělá chybu, ale v laskavém duchu prostě to zachrání člověka. Odvrátí ho to od nějaké špatné cesty. Takže přátelské, dobré vztahy. No a v neposlední řadě je tam ten bod zapojit se do služby podle svého obdarování. Jako skutečně věříme, že každý člověk má pro Boha nějakou takovou hodnotu, pro kterou byl stvořen, aby byl nějakým nástrojem v boží ruce. Někteří možná dobře pečou buchty. A zdaleka se nemyslím, že to je všechen ten dar, ale třeba je to výjimečné a tak tím mohou pomáhat. Ale zároveň někteří můžou být i apoštoli. Nebo misionáři. Je to obrovský rozměr, obrovský rozsah. Každému je dán projev ducha ke společnému růstu. Každý, kdo se s Ježíšem potká, tak v jeho srdci vzniká prostor pro to, aby mohl něco dát, aby mohl něco vytvořit, něco krásného, něco pozitivního, něco požehnaného pro druhé. I kdyby to měl být jenom úsměv na vaší tváři, když potkáte druhého bratra někde, nebo tady. A to samozřejmě je to minimum. Jsou to modlitby jeden za druhého, je to mnoho tvarost vlastně těch duchovních darů, kéž by bylo víc takových, kteří by dobře kázali. A kéž by bylo ještě víc těch, kteří by to kázané slovo uplatňovali ve svém praktickém životě. Rozumíte? Takže každý z nás máme obrovský potenciál a když přichází někdo mezi nás, tak vlastně je to, jak jsem tam sformuloval, změna k lepšímu životu. Vytvářet prostředí pro změnu k lepšímu životu. To je náš ten jakoby vnější pohled na tu kvalitu života. Tak a v druhé části, snad bude kratší, mi dovolte ještě jiný pohled. A ten je skrytý. A je tam otázka. Položil jsem si takovou otázku. Jaký je vnitřní zdroj naší síly a motivace? To, co jsme teď vlastně popisovali, je to, co se děje jakoby navenek. Jsou to kvalitativní věci, změna k lepšímu, ale jsou z hlediska těch vnějších popisů toho, jak se chováme a těch hodnot, té radosti a lásky a tak. Co je ten skutečný moment, který nás opravdu proměňuje? A je to určité tajemství a jsem přemýšlel, jak nás do toho uvést. A pomůžu si 84. žalmem, alespoň jeho částmi. A možná prostě uvidíme, jestli... Teď tady musím říct, kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. Možná to někomu bude utajeno, ale kéž by Duch Svatý teď skutečně k vám mluvil, abyste viděli, co je skutečnou pravou hodnotou toho, co nás vnitřně motivuje, co je ten vnitřní motor. V 84. žalmu Korachovci kdysi sepsali slova: blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí. Tady bych už mohl skončit a to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct, ale pojďme to ještě rozvést. Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat. Procházejí údolím balzámovníku a učiní je pramenem. Nad to je raný déšť halí požehnáním. Putují, stále silní a objeví se před Bohem na Sionu. Obraz lidí nebo komunita nebo i jednotlivců. Ale tady se mluví o komunitě. Blahoslavení ti, kteří přebývají v Božím domě, rozumějme v tom chrámu, tehdy v Jeruzalémě, a stále tě chválí. To, když si představíme, tak jako, to je jako divná představa, tak jako já rezignuju na moje pole a hospodářství a rybolov a půjdu někam do Jeruzaléma, na Sion, tam se postavím do chrámu svého Boha, budu ho tam navěky chválit, tak kdo mě bude živit? Jako... No v Izraeli to bylo uděláno tak, aby určitá skupina lidí, lévitovci, a z nich ještě jiná skupina hudebníků, tam skutečně chválili Boha. Celý den. Chrám to byl prostě neuvěřitelně propracovaný náboženský prostě liturgický systém, kde zněly trubky, chvály se tam zpívaly, žalmy se tam promlouvaly, zvířata tam padala pod nožem, krev tekla na oltáři, prostě se tam obětovala. Neustále tam zněly modlitby, lidé tam chodili, kněží tam sloužili. Ale tyhle ti Korachovci říkali, blahoslavený ten, který tam neustále přebývá. A protože oni věděli, že tam nemůžou být pořád, tak vlastně říkali, blahoslavení ti, kteří putují na to místo, protože každý Žid měl se minimálně jednou za rok objevit se svými desátky v chrámu. Přijít tam a před Hospodinem tam z těch desátků, prostě, což byly většinou ty oběti těch zvířat a obilí a oleje, tak tam pohostit tu komunitu a něco dát kněžím a mít tam takový rodinný obřad, takovou hostinu tam prostě a chválit tam Boha za to, co nám dává. Je to obraz těch, kteří tam putují. A tady je obraz i těch balzámovníků. To bylo oblast, kde museli putovat přes poušť častokrát, kde to bylo úplně nehostinné. Nebo přes místa, kde prostě lidé trpěli třeba hlady. A oni z těch desátků je nakrmili. jak putovali, tak tam prostě déšť halí požehnáním, to je vlastně obraz toho, že ten, kdo jde do toho chrámu, aby tam chválil Boha, setkal se s ním, tak vlastně po cestě ještě trousí to požehnání i na nehostinných místech. Jo? To znamená, ti lidé jsou požehnáním už tím, že se rozhodli jít na to místo toho setkání s Bohem. A najednou se tam objeví, putují stále silní. A teď přeskočím kousek do 11. verše. A pak konstatují, den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemu. Ha, a už tady máme. Raději stát na prahu chrámu svého Boha, než ve světě, kde je lež, kde jsou hodnoty pokřivené a kde je Boha pustá pustina z hlediska duchovního. Raději budu stát ve chrámu svého Boha. Najednou zjišťujeme, aha, ten žalm vlastně ukazuje tu hodnotu, říká, než tisíc jinde. To slovo tisíc je vyjádřením nekonečného množství. Prostě nekonečná větší hodnota, nekonečně větší hodnota je být u tebe v tvém chrámu, než přebývat na jiných místech. A když tohle víme, tak pojďme kousek dál. Najednou tady máme Ježíše, který říká ta známá slova o tom kmeni, o té vinné révy a ratolestech. V 15. kapitole budeme číst od 4. verše, kde říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva. Vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Najednou vidíme určitou paralelu. Já vám teď chci otevřít oči a odemknout ten klíč. Kde je dnes svatyně svatých? Kdo do ní mohl tehdy vstupovat? Ti Korachovci tam nemohli. Všimněte si, že ten žalm říká, oni stáli na prahu domu svého Boha. Oni mohli jenom na nádvoří, jenom na ty prahy. Oni nemohli do svatyně a už vůbec ne. Vůbec nemohli do svatyně svatých. A co bylo ve svatyně svatých? Tam byla boží truhla, schrána, zakrytá slitovnicí. A je řečeno, že v noci tam boží přítomnost, boží sláva zářila jako světlo a přes den tam byl oblakový kouř, sloup. To bylo jak ve stánku už na poušti, když ho Mojžíš postavil, tak se to přeneslo a je to zaznamenáno i při zasvěcení chrámu Šalamounem. Dokonce je to zaznamenáno i při druhém chrámu, ačkoliv tam tu schránu už neměli. A přesto tam přišla boží sláva. Ezechiel o ní mluví. Ha, jako ten cíp roucha z božího trůnu, jak naplňoval chrám. Cíp roucha boží přítomnosti, jako kdyby viděl Ezechiel, že byl a naplnil celý chrám. Boží přítomnost je to, co je tím naším motivem. A Ježíš o tom říká, kdo zůstává ve mně, a já v něm. Je psáno, že když on zemřel, obětoval svoje tělo, tak se opona roztrhla ve dví. Od okamžiku obětování Božího syna, kdy ten pravý beránek Boží byl obětován a jeho krev, tak je řečeno, že on s tou krví svou vstoupil do toho nebeského chrámu, do té nebeské svatyně a tam přinesl svoji krev. A ta opona je vlastně roztržená, protože Bůh symbolicky jako už přestal oddělovat člověka od sebe. A řekl, člověk od tohle okamžiku může přistoupit až před moji tvář, do mojí přítomnosti. Ty můžeš vstoupit až přede mě. A přiznám se, že Já jsem věřící muž mnoho let a přesto tak málo tomu rozumím. Ale jsou, myslím si, že jsou časy, jsou okamžiky, kdy Bůh, Duch Svatý prostě dává takové vnitřní zjevení toho, já jsem tady a teď. Ty teď jsi v mé svatyni. Když Ježíš říká, já ve vás a vy ve mně, kde si myslíte, že vlastně jsme? My jsme stále v jeho svatyni svatý, protože on nás tam vzal sebou. On do ní vstoupil a už ní nevystoupil. O něm je řečeno, jako velekněz tam vstoupil a přimlouvá se za nás. Ježíš promlouvá modlitbu za požehnání, za uzdravení, za vysvobození tebe. Teď právě to dělá. A my to jenom nevidíme, protože nám to je zatajeno. Ale on tam je v té svatyni a on se přimlouvá za nás a nás zve, uvědomte si, že tam jste se mnou. A já a ta svatyně a její moc té boží přítomnosti, její autorita je teď s vámi. Je to absolutní. Na základě toho Ježíš mohl říkat, všechno je možné tomu, kdo věří. Protože jestliže vyslovíme věci, jestliže formulujeme to, co je v božím srdci, v té atmosféře svatyně svatých, jeho přítomnosti, tak ty věci se najednou začínají dít. Protože tak, jako Bůh byl s Ježíšem, a Ježíš říká, já dělám jenom věci, které vidím Otce a vstupuju do nich. Já sám nemůžu dělat nic, ale Otec dělá své skutky skrze mě. Tak Ježíš říká, kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, jako já činím. Stačí, když je vyslovíte, požádáte o ně. Ale ten klíč je být v jeho přítomnosti, v jeho slávě. A to je cesta. A je otázkou, a jak se tam mám dostat? Ty Kajrachovci, nebo ti lidé Izraeli, tehdy museli putovat třeba stovky kilometrů. Bez aut, bez letadel. Jak daleko je ta cesta pro nás teď? Když víme, že ta svatyně je v našem vlastním srdci. Co je tím klíčem? Je to víra. Je to to, že vlastně otevřeme ty dveře a vstoupíme tam. Že si uvědomíme, já tam nemusím vstupovat, já už jsem tady. Bože, já jsem tady? Já jsem tady s tebou? Co mám teď dělat? Většina lidí, kteří tehdy, v tehdejších dobách se jenom dotkli té truhly smlouvy, tak okamžitě zemřeli. Pokud to nebyli vysvěcení kněží, umírali fyzicky. Víme o tom, když David převážel tu truhlu a ona se tam někde kácela, málem spadla z vozu, tak jeden ten dobrý muž jí tam strčil zpátky, na místě zemřel. David kvůli tomu měl krizi, fakt krizi víry. Přel se s Bohem, jak to můžeš dopustit? To si nespravedlivý, ale Bůh si trval na svém. On je svatý, on je všemohoucí, on je tvořitel nebe i země, on tvoří ovoce našich rtů. A když jsme v jeho přítomnosti, tak v moci Ducha Svatého, on dává ty odpovědi. Se k tomu nechci znovu teď vracet, nechám vás teď při tomhletom. Každý musíme najít tu cestu, ale jedna cesta je jistá, jak se tam dostat, ale jde o to, jestli se rozhodneme skrze ní tam vstoupit. A to je, a tím skončíme dneska, s Efeským první kapitole je Pavlův takový opis toho, co, kým je církev. A je tady ve 13. a 14. verši řečeno. V Kristu, v něm, byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. A on to tady už dneska zaznělo. Pavel i Jana to řekli. To zvláštní, všimli jste si toho? Ta chvála je cesta do jeho svatyně, do jeho blízkosti, do jeho přítomnosti. On je tady a teď, ta svatyně je teď tady, pro každého z nás, je v našem srdci, je i mezi námi. To království boží je tady. Jde jen o to si uvědomit, že tady je, a vzdát mu za to chválu, protože jedinou reakcí, jsou vlastně dvě reakce, jak na to člověk může reagovat. Buď to padne k zemi, jako, že ho to knockoutuje, protože boží sláva, tak jak se projevuje, tak skutečně jeden překlad tohoto slova je i tíha. Boží sláva je i boží tíha, která vlastně je na tom místě jeho přítomnosti. A to pořád říkám, Ezechiel říká, to je jenom cíp roucha, s kterým se vlastně setkáváme. Vůbec si neumím představit tu slávu, s kterou se setkáme jednou, až půjdeme před boží trůn. Tisíce a tisíce andělů, kteří volají jenom svatý, svatý, svatý. Takže v jeho přítomnosti můžeme buď padnout, anebo druhá možnost chválit. Rozhodně tam není prostor na to dělat si z Boha automat. Bože, teď udělej to, co chci. Já se za to modlím, to je moje vůle. Udělej teď to, co chci, já to chci. Já se o to modlím už 10 let, tak to udělej. To je dobrá věc, udělej to pro mě. Prosím tě, Bože, udělej to. Vždyť Otec moc dobře ví, co chceme. Ale v jeho přítomnosti to teprve pochopíme. A až on bude chtít říct, že, nebo co máme promluvit, co máme udělat, dát nám nějakou inspiraci, za kým jít, jak se modlit, koho vzkřísit z mrtvých, komu uzdravit rakovinu, koho vyhnat démona, koho povzbudit, aby následoval Pána, tak to budeme vědět. Ale jako my častokrát předbíháme Boha, děláme spoustu věcí, protože si myslíme, že jsou pro nás nebo pro Boha důležité, ale protože je děláme ve své vlastní moci, tak se nedějí. Ale pochopil jsem, že cestou k němu, kdo zůstává ve mně a já v něm, proste oč chcete a stane se vám. Klíčem je být skutečně v jeho přítomnosti. A chvála a uctívání je tou cestou do toho prostoru. Až si vypěstujeme takové smysly, teď já si to jenom představuju, jenom se toho dotýkáme, jo, ale představuju, že člověk, který potom už je vytrénovan, který má to pomazání, který už má to poznání a proměněnou mysl, tak už vlastně skrze jedno, jenom ten postoj, jenom si řekne, teď vím a vstupuju před tebe, teď jsem tady a chválím tě a už je tam. Pro někoho to bude možná dlouhá cesta, oprostit se od představ tělesných, fyzických a přijmout ty duchovní a někteří se tam možná nikdy jakoby až tak nedostanou, protože jim s tom něco zabrání. Ale já bych chtěl, abychom byli lidmi, kteří se nenechají odradit a budou hledat tu cestu do boží přítomnosti, kdykoliv budeme chtít potřebovat jí. Zejména ve službě, zejména když chceme Bohu nějakým způsobem sloužit. Ale ono je to i doma, když chceme být prostě přátelští, laskaví, odpouštějící. Musíme někde brát tu sílu. A někdy ji bereme jenom v těch našich mentálních schopnostech, ale ona se dá také vzít v boží přítomnosti. A tam najednou ty věci se dějí tak nějak sami. Najednou to, co nebylo možné, najednou je. Ani jsme si nevšimli, jak to, že to najednou je. Ono se to stalo. Wow. Takže vás si pozvat na tuhletu cestu. Pojďme se teď modlit. To je vše, co jsem dneska chtěl říct. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi pro nás s tím veleknězem, který šel do té svatyně před námi. Děkujeme ti za to, že jsi otevřel tu cestu skrze svoji oběť a že ta cesta zůstává otevřená pro každého z nás. Děkujeme ti za to, že i pro mě, já, Pane, můžu jít a vstoupit před tvoji tvář. Aniž bych se bál, že mě zabiješ, aniž bych se bál, že padnu a už nevstanu. Protože věřím, že platí tvá slova, kdo otevře ty dveře a pozve mě dovnitř, já s ním budu večeřet a on se mnou. tak ti děkujeme, Pane, že my můžeme s tebou mít tam hostinu, kdy můžeme před tvou tváří s tebou řešit každou věc našich životů a že ty na každou z těch věcí máš odpověď. A tak tě prosím, Pane, aby si nám tuhle tu cestu tak zachoval a aby jsme mohli teď vstoupit a být před tebou a chválit tvou slávu, protože proto jsme byli vydobyti. Prosíme tě, aby si nás naučil vstupovat do tohohle prostoru a pobývat tam mnohem raději, než pobývat v těch jiných místech, kde ty nejsi. Kéž bychom si to místo zamilovali a kéž by jsme byli skutečně užiteční pro tebe, když nás použiješ, Pane. Prosíme. Amen.